Hæstvirtur forseti. Það er auðvitað rétt sem bent hefur verið á hér að þingfundur hefur nú staðið ívið lengur heldur en venja er og það var samkomulag, það er vissulega rétt. En ég er ekki viss að neinn hafi túlkað það þannig að hér ætti að vera fundur langt fram á nótt eða fram undir morgun. Ég átti ekki von á því. Varðandi það hins vegar að ef við erum að halda fundi svona lengi áfram vegna þess að við eigum von á til dæmis hæstvirtum forsætisráðherra eða hæstvirtum fjármálaráðherra í húsið til þess að svara spurningum sem til þeirra hefur verið beint hér í umræðunni eða gera grein fyrir sínum sjónarmiðum eins og óskað hefur verið eftir ítrekkað hér í þessar umræðu, þá var ég til í að vera hérna aðeins lengur ef það var markmiðið. Og því vildi ég spyrja hæstvirtan forseta hvort að líkur séu á því að annarhvor eða báðir þessara hæstvirtur ráðherra komi til þings til þess að svara spurningum sem til þeirra hefur verið beint, eða hvort ætlunni sé að ljúka þessari umræðu án þess að þessi leiðtoga ríkisstjórnarinnar tjáir sig þetta umdeildamál.
Til málstökur háttvirtur þingmaður Þorgerður K. Gunnarsdóttir fundarstjórn forseta.